Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 29. júna roku 2023. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak pán Boh dá, tak to budeme nasledujúce, no asi minimálne 2 hodiny, lebo máme nejakú polročnú sekeru, tak som zvedavý, že ako dlho sa to bude dnes diať. No, dovolte mi, aby som privítal samozrejme hostia, s ktorým stále robíme relácie Boj o planetu a mysle ľudí. Dnes je to 37. časť a môjim hosťom je samozrejme Tomáš Hlavač. Dobrý večer, Tomáš.
Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer všetkým poslucháčom, divákom na Slovensku, v Českej republike a všade vo svete.
No a naživo teraz,
a zo záznamu.
Keď sa poriadne pozriete na ten mikrofón, tak žiadne zuby nemá, tak si ho dajte, prosím vás, bližšie, nepokúšam vás, lebo vás je zle počuť. Dobre, poďme sa pozrieť na predošlú časť 36. To sme asi v decembri vysielali však.
Áno, koncom decembra, pred Vianocami.
36 časti, no dobre. No, ja to len zrekapitulujem. Bavili sme sa o príchode novej éry vo svetových dejinách a o revolučnej transformácii našej spoločnosti. Potom sme sa bavili o Rusku ako o novej nádeje pre celý svet. Proroctvá Jean Dixonovej a Edgara Caseyho. Vražda JFK a nové odhalenia o úlohe CIA v nej, zlyhanie plánov na nový svetový poriadok v rieži globálneho zločineckého syndikátu, zlatý štandard ako základ nového finančného systému, nové snímky ruín a pozostatky starobilej civilizácie na Antarktide z expedície britského polárneho badateľa Roberta Scotta. Nie každý bojovník proti systému prináša dobro a neliečené traumy ľudí. No a posledná vec, o ktorej sme sa bavili, bol advent ako antivírus, adventné obdobie, očakávanie príchodu Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy. Musím čítať toto, nemusím.
Nie.
Dobre. Takže Tomáš, dobre, čo sa za toho pol roka teda udialo, alebo ako, čo sa deje?
Tak ja dúfam, že ten pol rok, že tá pauza trošku poslúžila mnohým aj na zamyslenie a nadviažem na to zhrnutie predchádzajúcej časti, v ktorom je zmienka o príchode novej éry vo svetových dejinách a revolučnej transformácii našej spoločnosti. Ruský prezident Vladimír Putin a najvyšší čínsky predstaviteľ Xi Jinping podpísali v marci dohodu o strategickej spolupráci medzi Ruskou federáciou a Čínou. Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov Ruska a Číny hovorí o prehlbení komplexného strategického partnerstva a koordinácii pre túto novú éru. Prezident Čínskej ľudovej republiky Xi Jinping pri odchode z Kremľa počas rozlúčky s Putinom vyhlásil: práve teraz dochádza k zmene, akú sme nevideli 100 rokov. A my sme tí, ktorí spoločne riadia túto zmenu. Ruský prezident odpovedal: súhlasím.
Môžeme si to pustiť.
Как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Берегите, пожалуйста, дорогой друг.
Takže oni si tam pochlebovali, akože sú toto? Tí vodcovia tej premeny?
Áno.
To sú tie svetlejšie zajtračky, ktoré nás čakajú. Rusi a komunistická Čína.
To je, už sme hovorili o týchto veciach. To je normálne,
jak stroj času ideme naspäť do 85. roku.
Aj v rámci tých čistiek, ktoré v každom štáte prebiehajú, takže to je tiež nevyhnutná súčasť. Ale na pozadí tohto celého prebieha okrem preskupovania geopolitických síl na stranu zoskupenia BRICS aj postupná dedolarizácia. A sú teda články, ktoré tomuto sa venujú, ktoré teda zverejňujeme. A teda za posledný rok ja len tak v stručnosti poviem také headliny alebo tie hlavné nadpisy, ktoré za posledný od marca 2022 tie zásadné články, ktoré s týmto súvisia. Tak to bolo, keď v marci 2022 Putin oznámil koniec globálnej ekonomickej a politickej nadvlády Západu. Šéf globálnej investičnej gigafirmy BlackRock vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu narušila svetový poriadok a ukončila éru globalizácie.
A počkajte, keď už sa bavíme o tom Larrym, náš kamarát Larry, tak dnes ste dali práve on článok, že to ježdí sa nejakým nevonia. Alebo myslíte si, že tieto submariny ukončia, alebo to iba nazvu inak?
Určite.
Čo?
To nazvu inak.
Nazvu inak. Hej.
Určite.
Ale veď to sú stovky miliónov, ktoré oni stratili za posledných, ja neviem, 4-5 mesiacov.
To si vytlačia.
Aj, to je... ďakujem. Ďakujem za informáciu. Áno, vytlačia si to. Aj.
Pokiaľ teda budú mať v rukách ten finančný systém, čo už sa nejakým spôsobom láme aj týmito BRICS krajinami, takže napríklad ďalšia téma bola... články, ktoré vyšli za ten posledný rok na margo tejto zmeny. Štáty BRICS vyzvali na boj proti globálnej hegemónii dolára. Predchádzajúci svetový poriadok sa už nevráti. Zmeny, ku ktorým teraz na planete dochádza, sú zásadné, radikálne a nezvratné, vyhlásil minulý rok Putin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. Profesor Stanek a hovoril o faktoch dokazujúce prebiehajúcu dramatickú a radikálnu spoločensko-politickú ekonomickú zmenu na planéte. Tvrdí, že ruka v ruke s tým ide aj potreba poznávať pravdu a s ňou prichádza aj spirituálny posun ľudstva na jeho ceste hľadania zmyslu života. Putin tiež hovoril o dedolarizácii Ruska a ekonomickej situácii štátov G20 a BRICS. Tvrdil, že ekonomická taktika Blitzkriegu zlyháva a Rusko sa vyrovnáva s finančno-technologickou agresiou krajín Západu. Ďalej profesor Stane, keď som ho už spomenul, sa v ďalších rozhovoroch vyjadril, že nachádzame sa v prechodovom období, keď sa radikálne mení nielen naša spoločnosť, ale aj prírodné podmienky na planéte. Otázkou je, ako premostiť svet, v ktorom viac nechceme žiť, so svetom, v ktorom chceme žiť. Ďalej, Čína začína platiť za ruský plyn v rubloch a chuanoch namiesto dolárov a eur. Profesor Stanek o súboji civilizačných modelov a kompletnej transformácii geopolitickej, ekonomickej a finančnej architektúry na našej planéte prechádzajúcej na ceste k dramatickej zmene, katalyzačným procesom, ktorého sme všetci priamými svedkami. A potom ďalšie tieto záležitosti, ktoré od tohto marca nastali tým stretnutím Xi Jinpinga a Vladimíra Putina. Keňa sa zbavuje používania amerického dolára, so Saudskou Arábiou sa dohodla nakupovať ropu v národnej mene. Keňský prezident odporúčil všetkým, aby nasledovali príklad jeho krajiny.
Mali sa zbavilo týchto francúzskych dobrodincov.
Áno, tam tiež prebiehajú.
A tiež sú vzrosmi v Holporte nejak, takže ja neviem, možno tá Afrika. Ale ja vám poviem jednu vec. Ja som, toto je viac jak 20 rokov, z niekým som sa bavil a ja som si vždy, len kruci dám, veď toľko peňazí mám. Rozumiete, ako však tým, do tej Afriky stačí iba investovať, postaviť im školy, naučiť, rozumiete, za jednu generáciu, za 25 rokov, tam nebudú umierať deti predsa od smedu a od hladu. Rozumiete, oni furt, čo robili, bože, ja sa na to pamätám, v tých 90. rokoch, tie reklamy, čo išli, ale v zahraničí, asi aj na Slovensku, dieťa s pupkom, hej, také chudé, vychudnuté, veľký pupok, však zduté, muchy na ňom, aj neviem čo, a pošlite tam, ja neviem, dolár, euro, hocičo, marku v tej dobe. Rozumiete, miesto toho, aby normálne im dali iba vzdelanie, strechu nad hlavou a prácu. A nikto nevraví, že na to neboli peniaze na tejto planete, lebo boli. Hej.
Na tejto planete je dostatok toho celého, len tá alokácia zdrojov. Áno,
jasne.
Neviem, či sa nemýlim, ale tie štatistiky hovoria napríklad o tom, že najbohatší úzky okruh, neviem, či 2000 alebo koľko, 5000 najbohatších ľudí, alebo 10 000, teraz nechcem zavádzať, hovorím, že ten úzky okruh skupiny najbohatších ľudí vlastní toľko bohatstva, koľko polovica celej planéty, takže o tom to je. A napríklad ex-námestnička ministra financií oznámila v panike, že vzdanie sa amerického dolára ako svetovej meny povedie ku katastrofe.
K americkej katastrofe.
Áno. No. A potom ďalej boli články, kedy bývalá námestkyňa ministra financií USA varovala, že pokiaľ sa Saudská Arábia pripojí k Číne a Rusku s plánom predaja ropy za čínsku menu, tak rozputa to v USA kolaps ekonomického systému a hyperinfláciu ako v dobách Weimarskej republiky. Forbes avizoval prevratnú udalosť, ktorá bude znamenať koniec starého svetového poriadku založeného na používaní petrodoláru, a tým je ohlasovaný septembrový vstup Saudskej Arábie do zoskupenia aliancie štátov BRICS.
Toto je presne, čo tam Macron? On sa tam nejak tlačí.
Áno, to vyzerá podľa tých reakcií.
Mne to prípada, že Rothschildovci si tam poslali, oni chcú si tam poslať nejakého koňa dovnútra.
Áno, vyzerá to, ako keby to bol, že infiltrácia, tá reakcia.
A čo nebe to bolo však, ale ten človek nikdy nebude kopať za Francúza ani za nikoho iného, len za nich.
Áno.
Rozumiete, ako veď, tak, ale asi Putin pochopil, že kto to je, nie?
Áno, ale to je ten paradox, ako že tak oni odrežú od všetkých tých systémov svojich, od G7, G20, Rusko. A Rusko so štátmi globálneho juhu vytvorí alianciu BRICS, ktorá je ako alternatíva tomuto. A ešte sa tam tlačí tento človek. To sú ako brutálne paradoxy.
No však ale mi to jedno.
Hej. Takže a možno to nejaká testovacia, zbytočne špekulovať, nejaká aktivita. A to je napríklad teda faktom je to, že tam tým, že bodom zlomu, a mnohí teda hovoria, že bodom zlomu bude to rozhodnutie Saudskej Arábie obchodovať s ropou v inej mene. A že to bude teda fakticky koniec dominancie amerického dolára, alebo petrodolár naviazaný na ropu a tak ďalej. A tým pádom to bude mať dopad na globálne trhy a Brazília a Čína tiež podpísali dohodu, že pri vzájomnom obchodovaní už nebudú viac používať americký dolár. Ďalej šéf ruskej diplomácie vyhlásil, že mierové rokovania musia byť o vytvorení nového svetového poriadku. Ďalej Macron po návrate z Číny vyhlásil, to bolo také krátkodobé opojenie, že Európa musí prestať nasledovať USA a vyhnúť sa zatiahnutiu do konfrontácie medzi Čínou a Spojenými štátmi o Tajvan.
Hej, to by sa dalo prirovnať k tomu Matovičovmu výstupu, že on už neverí, že Spojené štáty sú zárukou demokracie.
Áno.
Takéto. My sme v tomto napred, Slováci.
Áno.
My sme toto už mali pred koľko? 3,5 rokom. No.
No, je to tak doplaču, ale je to
a,
tak.
A potom, len aby sme si pripomenuli a bratia, sestry Slovensko, že toto prehlásil potom múdry slovenský národ tam zvolil a ešte voľby aj neboli úplne dospočítané. A už naklusoval na americkú ambasádu. No, takže asi tak. Hej. Nedá sa im veriť nič týmto ľuďom, absolútne.
Ďalej, brazílsky prezident Lula da Silva vyzval štáty BRICS ukončiť obchodovanie v amerických dolároch. Ďalej, agentúra Bloomberg informovala, že BRICS ekonomickým rastom prekoná tento rok štáty G7. K skupine krajín zo skupenia BRICS sa chce pripojiť ďalších 19 štátov. Čína sa odkláňa od používania dolára pri cezhraničných transakciách a Yuan sa stal najpoužívanejšou menou v medzinárodných zúčtovaniach Pekingu. Lavrov, minister zahraničných vecí Ruskej federácie, na medzinárodnej konferencii o multipolarite tento rok vyhlásil, že pokusy Západu o izoláciu Ruska úplne zlyhali a trend smerujúci k multipolarite vo svete je nevyhnutný a bude sa len zintenzívňovať. Vo svete posilňujú nové centrá, riadiace sa národnými záujmami a nezávislou politikou. Ide o štáty svetovej väčšiny, kde žije 85% svetovej populácie. 5 arabských štátov a Irán je pripravených vstúpiť do BRICS, čiže, ako som hovoril, celkovo 19 krajín prejavilo záujem o vstup do bloku. Ruský prezident Vladimír Putin k 78. výročiu dňa víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojne vyhlásil: naša civilizácia sa opäť nachádza v rozhodujúcom bode zlomu. Globalistické elity zaviedli vo svete systém lúpeže, násilia a útlaku. Štvú ľudí proti sebe, rozdeľujú spoločnosti, vyvolávajú krvavé konflikty a prevraty, zasievajú nenávisť, rusofóbiu, agresívny nacionalizmus a ničia tradičné rodinné hodnoty, ktoré robia človeka človekom. Proti našej vlasti rozputali vojnu. Rusko sa tomuto medzinárodnému terorizmu postavilo na odpor. Obyvateľov Donbasu ubránime a našu bezpečnosť zaistíme, vyhlásil. Rusko spoločne so spojencami dosiahne vytvorenie spravodlivejšieho sveta. Neokoloniálny systém založený na vykorisťovaní sa stane minulosťou, oznámil tiež ruský prezident na medzinárodnej konferencii za účasti predstaviteľov viac ako 100 štátov sveta. Saudská Arábia rokuje o vstupe do banky BRICS. Riad ešte k tomu zvyšuje dovoz energetických surovín z Ruska a ako najväčší vývozca nafty vo svete predbieha USA. Západný svet sa nachádza v polčase rozpadu. Snahám USA dominovať vo svete chýba nielen morálny, ale aj ekonomický základ, píše sa v jednom článku, ktorý sme taktiež publikovali. Svetová ekonomika začína vykazovať známky dedolarizácie, začínajú priznávať experti z najväčšej americkej banky JP Morgan. A ohavný neokoloniálny systém je mŕtvy. Ľudstvo smeruje nezadržateľne k novému multipolárnemu svetovému poriadku, skonštatoval ruský prezident vo svojom prejave na tohtoročnom ekonomickom fóre. A takže tu by som chcel ešte poukázať na dôležitosť klásť informačný dôraz na relevantné udalosti, ktoré sa odohrávajú v globálnom kontexte. A tento projekt, Norbertov projekt s názvom Infovojna a tiež táto relácia charakterizujú v podstate dobu, ktorú všetci žijeme a v ktorej sa nachádzame v čase zásadnej a bezprecedentnej transformácie našej spoločnosti. A pripomínam, že aktuálne sa odvíjajú udalosti, o ktorých sme vo verejnom priestore na Slovensku hovorili už na jar v roku 2017, keď nikto o niečom takom ani len nechyroval práve v tejto relácii. A relevantné informácie súvisiace s týmto procesom slúžia ako orientačný bod v tej spleti informácií, dezinformácií, hoaxov, manipulácií a propagandy, a preto aj informačná vojna, pretože my sa nachádzame v informačnej vojne, v ktorej kľúčoví aktéri, ktorí doteraz ovládali mysle ľudí, strácajú svoju moc a v tej panike oni a ich prísluhovači sa zo všetkých síl snažia udržať tento Matrix, tú virtuálnu realitu, ktorou ľudí infikovali tým falošným programom, ktorý ľuďom do hlav natiahli prostredníctvom mediálnej propagandy, tvariacej sa ako žurnalistika, pričom tu ide o bezprecedentné vymývanie mozgov a spreneverenie sa zmyslu a poslania novinárčiny. Budúce generácie žurnalistov budú mať v učebných osnovách toto obdobie ako najzásadnejšiu kapitolu vo svojich skriptách s tromi veľkými výkričníkmi. S poukázaním na dnešnú dobu ako dobu jednej brutálnej manipulácie a odpornej propagandy, v ktorej sa z novinárov stali politickí aktivisti a užitoční idioti slúžiaci politikom, mimovládkam a ich bábkovodičom v rámci konečného cieľa nastoliť brutálnu, globálnu, dystopickú, technokratickú totalitu na tejto planéte, ktorá kompletne dehumanizuje ľudskú civilizáciu.
Tomáš, ja vás tu preruším, ak dovolíte. Ja som vám to posielal, a neviem, asi pred 2-3 hodinami, alebo pred 4. Nigel Farage, všetci ho poznáte, bol hlavným hnacím motorom Veľkej Británie, aby odišli z Európskej únie, takzvaný Brexit. A mi povedal, v ktorej banke, ale proste banko je v nejakej banke od roku 1980. Toto je najnovšia správa. A nebavíme sa o Jožkovi Mekričkovi, niekde je Stopolčian, hej, bavíme sa o takomto človeku, ako je Nigel Farage. Jeho banka mu povedala, že on mal tam teda svoj účet a účet firemný, hej, a vravil, že veľmi akože taký bujarý je ten účet, hej, ten jeho firemný, tak asi tam má nejaké tie milióny. A jeho banka mu poslala teda a poslala mu dopis, že počúvaj, zober si svoje peniaze, zatvárame tie účty. Neblokli mu tie peniaze, nezobrajú mu tie peniaze, ale mu povedali, že nechceme to tu, nechceme, aby si bol našim klientom. Tak on potom chudák skúšal v iných bankách a nikde mu nový účet neotvorili. Hej. A tak teraz rozmýšľa, neviem, večer o 7, asi ich času, tak tu bude 8 hodín, on má nejaký program na YouTube, tak neviem, on vravil, že to ako ozrejme, ale rozmýšľa nad tým, že odíde z Veľkej Británie, lebo to nevie fungovať, nevie existovať. Bez účtu, bez karty, bez všetkého proste nevie tam fungovať. A ja len toto hovorím preto, že viete, ja som počul veľa inteligentných ľudí, ktorí povedali, ale veď oni by to neurobili a prečo by to robili a no, možno Farage by to urobili, pretože im zničil, ale strašné kšefty. Hej. A možno z iných dôvodov, ale to je jedno. A tak ako nie je tvoje ľudské právo, keď ste dvaja prihriatí a chcete dieťa si adoptovať, tak takisto nie je tvoje ľudské právo mať bankový účet. Áno, spoločnosť a systém to po tebe vyžaduje, inak nevieš fungovať. To je pravda. Ale nie je to tvoje právo mať. Banka proste je súkromná spoločnosť, ktorá s tebou buď bude, alebo nebude spolupracovať. Hej. To, že on teraz nemôže ani pôžičku, ani úroky z tých peniazí, akože, ako nič nebude mať, samozrejme. Hej. Nepotrebujete byť v digitálnej klietke, hej, čo sa vyhrážajú a toto a ja neviem čo. Hej. Peniaze mu nezobrali, ale znemožnili mu fungovať. Rozumiete? Banka nie je povinná ti držať účet alebo s tebou otvoriť účet. Toto si treba uvedomiť. Hej. A čím skôr si to všetci uvedomí, tým to bude rýchlejšie. Hej. A vidíte, túto Tatrabanka vám už vypisuje, aké máte uhlíkové stopy. Hej. Za chvíľko vám bude brzdiť peniaze. Čo chceš ty? Hovedzinu si chcel v nedelu na obed. No nezaplatíš s tou kartou. Hej. A spomeniete si všetci, ktorí si myslíte, veď to je Tatra, však to nič, veď to sú iba také, ako, hej. Všetci, čo si tam necháte učiť, čo to, ja vám nevrem, aby ste si ho rušili v žiadnom prípade, ani aby ste šli do inej banky. Ale všetci sa raz pamätáte, lebo prví, ktorí pôjdu na ráno, asi pôjdu klienti Tatra banky. Ja vám iba hovorím, hej. Lebo všetky tie, sú to všetky náznaky toho, hej, že tu, ale proste podstate je v tom, keď chcú, hej, len vám povedia, že nie, že ti zoberie peniaze. Nie, však tu máš 5 miliónov, tu máš kufor, na, zober si to. Ťahaj. Hej. A ako chcete fungovať? Keď máte povedzme, obchod rozrobený, proste nejaké veci, ja neviem, máte fabriku alebo čokoľvek, máte nejakých dodávateľov, odberateľov, ako chcete, budete s kufríkom behať? Budete od neho čakávať, že vám dá niekto, ja neviem, za nejakú zákazku 300 tisíc do kufríka? Zničia vás. Nie je tvoje ľudské právo mať účet v banke. S touto myšlienkou môžete potom ísť dneska spať. Vám vravím iba, aké veci sa dejú. Tomáš, prerušil som vás. Nech sa páči, pokračujte.
No, a keď ste spomenuli tú banku, uhlíkovú stopu, tak to chcem len upozorniť, že tí klienti si to môžu vypnúť v nastaveniach, to je jedna vec.
To vy nevidíte, to, ale oni samozrejme. To stále zbierajú tie dáta.
Áno, len určitý možno tlak by to spravilo v tom prípade, keby ľudia, no tak keď vy si to neviete spraviť, napríklad tí jednotlivci, neviem, či aj ostatné banky to majú, ale zrejme už to kopírujú, že si to teda v nastaveniach dokážete vypnúť a tí, ktorí si to neviete vypnúť, tak požiadajte na call centre, že s tým nesúhlasíte, porozprávajte sa s tými operátormi a dajte na známosť svoj odpor k týmto šialenostiam. Čiže to je jeden spôsob na to.
Netreba kolaborovať.
Netreba kolaborovať, presne tak. Takže a táto celková, lebo to sú znaky tej dehumanizácie, tej celej ľudskej civilizácie. To sú tie krôčiky, malé krôčiky k tomu. Takže tu aktuálne tu prebieha ruka v ruke, teda boj nielen o planétu, ale aj o mysle ľudí. A preto sa snažíme aj ja, teda svojim malým dielom snažiť prispieť, aby tie články napríklad slúžili ako orientačný bod toho najpodstatnejšieho, aby to podstatné si už ľudia vedeli ďalej vyskladať a dali si veci a súvislosti do širšieho kontextu. A rovnako to robíte aj vy vo svojich reláciách a obohacujúci hostia väčšinou, keď máte, tak prispejú informačným rámcom k tomu, aby ľudia sa vedeli v určitých veciach zorientovať. A paradoxom tejto doby je, že núti mnohých ľudí premýšľať a hľadať si informácie a porovnávať ich, počúvať jednu stranu, druhú stranu, analyzovať a spracovávať informácie do zmysluplnej skladačky a nespoliehať sa, že to, čo mi niekto povie, je konečná a nemenná pravda raz a navždy a hrať sa na vševedka, ktorý rozumie všetkému. Práve naopak, čím viac človek chápe a vie, tým viac si je v pokore k tomu obrovskému a neobsiahnutelnému kvantu informácií vedomí toho, ako málo toho vie.
To zase vám do toho musím vstúpiť, lebo dnes Adrian pušťal ten dokument o tých plastoch. Hej. A cez COVID ste videli odborníci, o tomto sa nediskutuje, to je všeobecne známe, recyklujeme, to je všeobecne známe. V 50. rokoch v Spojených štátoch bolo všeobecne známe, že 4 lekári z 5 odporúčali kamelky, preto ich ja fajčím. Však keď to 4 lekári z 5 odporúčia, tak snáď lekár by mi nechcel zle. Snáď lekár by sa nedal kúpiť, aby som si ja privodil rakovinu. Rozumiete, to je jeden tunel za druhým. Jeden to, aspartám, to isté. O tomto sa môžeme sa vedieť, to sú tisíce veci. To je jeden tunel za druhým. A viete, jak vám niekedy počujete tých mainstream, no, však, ale to je všeobecne známa vec. Nie! To je všeobecne natlačená kapusta do tej gebuly toho hlúpeho novinára a ostatných hlupákov. To ešte neznamená, keď všetci to papouškujú, že to je pravda. Rozumiete? O tom to je celé. Toto je jeden tunel vedľa druhého. Jeden tunel vedľa druhého. A áno, ťažko sa to počúva a áno, tí ľudia, ktorí si to ako skutočne uvedomia, nie len, že to počuli odo mňa, hej, tak majú ťažké chvíle pred sebou. Lebo psychicky to je veľmi, ale veľmi náročné. Hej. No ale pozrite sa, aha, je lepšie, keď viete, že ten vlak sa rúti na vás, ako keď tam stojíte jak taký debilko medzi tom kolajsku a čakáte, ja neviem na čo, na frajerku. Hej. Takže ako áno, je to kruté, ale proste tieto veci sa dejú. To, že ja viem, tá nevedomosť je super, ona je fajn a ja som v nej žil. Boli krásne časy. Hej. Ale proste To, že niekto je nejaký lekár, nejaký právnik, nejaký, alebo niekde ho nazvu, že je odborník, ja môžem toto Tomáše nazvať odborníkom na čokoľvek si ja zmyslím, hej. To ešte neznamená, že ten človek má pravdu, neznamená, že vie, o čom rozpráva, neznamená, že ho nekúpili, neznamená, že neklame, neznamená, že má nejaký záujem na tom, aby vy ste nezomreli, alebo boli zdraví, alebo mali normálny život. Pre Boha živého. Buď sa budeme starať sami o seba, alebo máme smolu. Oni to neurobí. On sa stará o seba. Hej, jak on, my máme hypotéky, no tak robíme, čo robíme, hej, títo novinári. No tak a teraz, keď vám klame, tlačí vám kapustu do hlavy, odrbáva vás, on sa stará tým o seba. On za to dostane peniaze, on si zaplatí hypotéku. Hej. No tak možno treba sa naozaj začať starať, aby sa každý začal v prvom rade starať o seba, o svoju rodinu. Hej. Už som ticho, Tomáš.
No a keď sa pozriete na správy verejnoprávnych masovo-komunikačných prostriedkov a korporátnych médií, tak vidíte povytrhávané dianie z kontextu, bezobsažné flešové správy, rýchle správy, ktoré neobsahujú podstatu udalosti dňa a hlavne neanalýzujú a neusporadúvajú informácie do takej schémy, aby mohli ľuďom priblížiť, pochopiť dianie zo širšieho kontextu. Nasledujú správy o počasí, reklamy, upútavky a hlavný program večerný, ako v supermarkete. Povykladať nápas, nablokujete, zaplatíte a ide ďalší konzument. A podobným spôsobom funguje vzdelávací systém, keď namiesto jedného príbehu, v ktorom matematika, fyzika, chémia, biológia a iné vedy sú prepojené a nie izolované odbory. Pritom v škole tá osnova akoby ich izoluje, že sú to samostatné disciplíny. Pritom, keby to bolo prepojené do jedného príbehu, tak človek to zrazu začne chápať toto celé úplne iným spôsobom. A nepotrebuje memorovať, biflovať sa, lebo tie vedy, keď sú prepojené, tak to je tak úžasný príbeh, že to študenta vtiahne do deju. A nebude len konzument tých informácií s diplomom v ruke. A začne chápať a zaujímať sa namiesto toho, aby bol frustrovaný tým, že ten koncept, aktuálny vzdelávací systém, izolovaním jedného predmetu od druhého, nedáva zmysel. A to isté aj história. Cyril Hromník, slovenský historik a lingvista, mnohí ho poznáte, ktorý žil v USA, v Kapskom meste v Južnej Afrike. Ten v jednej prednáške poukázal na jeden africký národ alebo kmeň, ktorému sa venoval z profesionálneho hľadiska, ako tým deťom v škole tú ich históriu prezentujú vo forme príbehu takým spôsobom, že tie deti si pamätajú roky a nadväznosti a historické súvislosti práve preto, že tie dejiny sú prezentované v zmysluplnom kontexte, lebo príbeh, životný príbeh, keď rozprávate, tak je to pútavé. A tam, kde chýbajú historické údaje, udalosti, kde izolujú a prekrúcajú históriu, v tom momente sa tam stráca niť a prestáva to byť pútavé. A to je ten vzdelávací systém, ktorým si všetci prejdeme a keď z neho vystúpime, tak médiá pokračujú v práci, ktorú škola začala. A ešte raz k tým novinárom, ktorí majú namiesto propagandy prinášať informácie. Ja som to už spomínal v tých predchádzajúcich častiach, ale spomeniem, lebo je to jeden zo na túto dobu jednak aktuálny výrok a v podstate to, čo vystihuje, to, čo je potrebné v rámci informovania. Tak v apríli roku 1961 predniesol 35. prezident Spojených štátov John F. Kennedy pred vydavateľmi tlače prejav o tajných spoločnostiach a utajovaní relevantných skutočností pred verejnosťou, nebezpečenstve cenzúry a dôležitosti slobody slova a prejavu. A citujem tu jeho vetu. Bez diskusie, bez kritiky nemôže uspieť žiadna administratíva a žiadna krajina a žiadna republika nemôže prežiť. Preto aténsky zákonodarca Solón považoval za zločin, ak sa občan vyhýba polemike. A preto bola naša tlač chránená prvým dodatkom, jediným odvetvím v Amerike, ktorý je výslovne chránený ústavou. Nie preto, aby primárne zabávala, aby zdôrazňovala triviálne a sentimentálne veci a aby dávala verejnosti to, čo chce, ale aby informovala, podnecovala, premýšľala, poukazovala na nebezpečenstva a naše príležitosti, krízy a naše voľby, aby viedla, formovala, vzdelávala a niekedy si aj pohnevala verejnú mienku. A rovnako aj táto relácia, lebo toto celé, čo sa tu odohrávalo a odohráva, je jeden veľký príbeh. Celá naša história a naša úloha vo vesmíre je jeden úžasný príbeh, v ktorom máme tu česť a príležitosť ukázať, kým sme a čo chceme. Či chápeme podstatu zmyslu našej existencie a či podľa toho aj budeme konať a akú ďalšiu cestu si zvolíme. Zvlášť, ak od tohto rozhodnutia závisí budúcnosť nielen našej planéty, ale celého vesmíru. A keď už som pri tomto vzdelávacom systéme, tak dám do pozornosti jednu zaujímavú knižku. Volá sa Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského. A prečítam pár dôležitých vecí, ktoré považujem za podstatné vám priblížiť. Niektorí z vás reformujú školy, iní mení cirkve a iní zase státy. Pokud však všichni nereformujete zároveň vše, co s tým souvisí, především ale každý sám sebe, nedostaneme sa dále. Vznikajú nové poruchy, väčší a nebezpečnejší než dosud a vše upadá späť do chaosu. Jan Amos Komenský, český teológ, učiteľ a filozof 17. století, jenž se vyznačoval ohromnou skromností, napsal tyto řádky plné přetrvávající pravdy před více než 300 lety. Tato slova pocházejí z obsažného díla, kterému v posledních letech před svou smrtí věnoval všechnu svoji energii a kterým se obracel na lidské pokolení, především ale na církevní hodnostáře a mocnáře v Evropě. Toto dílo, obecné rady k nápravě věcí lidských, mělo vrhnout jasné světlo na cestu, která vede k harmonii lidských poměrů. Podle Komenského je to cesta k jednoduchosti a dobrovolnosti. Chtěl zdola vybudovat nový světový řád a proto začal u mládeže a její výchovy. Z jeho díla vychází zvláštní vibrace, která se dokáže ještě i dnes dotýkat lidí hledajících pravdu.
No, ještě budeš ještě čítať?
Ano. Po bitvě na Bílé hoře v roku 1620 napsal v této době také Labirint světa a Ráj srdce. Podivúhodnou směs mystiky a alegorie, která je ale přesto neustále plná praktického odkazu. Obrať se, člověče, zpět k Božímu království. Labirint označili jako knihu útěchy pro všechny zapuzené, prchající a zbloudilé. Na titulní straně napsal: svět, ve kterém žijeme, je plný bludu, zmatení, nejistoty, soužení, lží, podvodu, strachu, bídy, nenávisti a pochyb. Ukazuje se však, že ten, kdo žije s Bohem, dojde přece k pravému míru a pravé radosti. Kniha chtěla být průvodcem a rukovětí k vyváznutí z bludiště. Labirint učí člověka překovat meč v pluh. Ráj srdce je útěchou. Čtenář je postaven před jediný možný život, život s Kristem. Existuje pouze jeden život, ale v tisícerých podobách nám kráčí v ústretí smrt, psal Komenský. Proto neexistuje také jeden Kristus, jen jeden Kristus, ale nespočetní antikristé. Kdo není s Kristem, ten je proti Kristu. Varoval před nejednotností teologů, vytvářením sekt, různých konfesí a před jejich vzájemným haštežením. Vždy mu šlo o jednoduchosť a dobrovoľnosť. Komenský chtěl člověku přiblížit to božské ve všech věcech k tomu, ale musí slabý člověk nejprve najít východ z labirintu. Přesto může být cesta k božskému životu uvolněná. Komenský by chtěl všem lidem oznámit, že je nutné pouze jedno, vnitřní náboženství, které nakonec vede k jednotě všeho a všech. Hermetická filozofie. Vytvořením spojení Bůh, vesmír, člověk, Komenský ve své době pokračuje v tradici hermetické filozofie, která je zakotvena v díle Herma Trismegista, Corpus Hermeticum. Ten vznikl ve 2. a 3. století křesťanského letopočtu v jedné škole hermetického zasvěcení v egyptské Alexandrii. Ve svých úvahách hovoří o zázraku lidského zjevení, zázraku zjevující se přírody a zázraku nepřetržitě se manifestující božské zjevující síly. Nositele této zjevující síly nazývá světlem. Stále znovu poukazuje na tradici tohoto božského světla, které bylo ohlašované proroky, apoštoly a jejich vykladači, okruhem lidí, v níž se božské světlo přímo zjevilo a kteří toto zjevení zachovali svým potomkům ve forme svatých písem všech dob. Pro Komenského byla Bible úhelným kamenem živé Kristovy síly působící ve světě. Jejím prostřednictvím bylo božské mystérium zakotveno v dějinách. Zároveň pro něj tato kniha, knih byla zjevením božské moudrosti, tak, jak tato byla dána člověku všech dob k dispozici. Jeho práce měla za následek velký duchovní impuls pro celou Evropu. Komenský byl kromě vizionářského talentu také bystrým pozorovatelem, který tak říkajíc, nezaměnoval nebe s peklem ani peklo s nebem. Konstatoval, že člověk musí vyjít z temnoty cestou světla. Nepovažoval proto cestu světla za spis, který je určen jen vyvoleným, ale psal ho pro celé lidstvo. Ještě tuto pokračujem. Komenský nebyl, neboli Comenius, jak je znám ve světě, vycházel z toho, že všechny věci a procesy v lidském životě jsou spolu pevně spojeny a tvoří jednotu. Že existuje nejen zákon příčiny a účinku, ale že všechny věci a procesy na sebe působí a vzájemně se buď podporují, nebo si odporují. Buď spolupracují s Božím plánem, nebo pracují proti plánu záchrany světa a lidstva. Komenský byl člověk s univerzálním poznáním a jako takový byl znám v širokých kruzích Evropě. Váhavě a s největším vypětím se člověk pokouší najít nějakou syntézu například mezi geografií, historií, matematikou, chemií a fyzikou a to vše pak ještě zaléva filozofickou omáčkou. Pro Komenského nebyla taková syntéza ničím tajemným, ale zásadou, že všechno tvoří univerzální jednotu a že v tomto smyslu neexistuje žádné rozdělení. Jeho názory byly vyjádřeny mimo jiné v jeho panzofii a v jeho panpaedi. Je to popis moudrosti ve všech věcech a popis cesty, na kterou může člověk vykročit, aby se na této moudrosti podílel. Komenský učil, že kdyby se na bázi této jednoty podařilo vyučovat mladé lidi, tak by člověk získal vhled do procesu ve svém vlastním, přirozeném životním poli a tím zároveň také do procesu božského plánu záchrany, protože mnoho těchto procesů probíhá na vyšší rovině, paralelně s rovinou našeho životního pole. Komenský ve 20. století. Proč stojí za to číst Komenského dílu i v naší době? K zodpovězení této otázky můžeme vyjít z jeho známého díla Labirint světa a Ráj srdce. Člověk, který hledá pravdu, který již vlastní rozlišovací schopnost a vhled zažívá tento svět jako labirint, jako bludiště, na jehož spletité cesty, hemžící se stvořeními, nedopadá žádné světlo. Svět je v této knize zrovnán s velkým městem, kterým je hledající člověk veden svými průvodci. Všudy budem a mámením. Poutník se na každém kroku setkává se lží a klamem skorumpované společnosti, která je sama se sebou spokojená. Poutník prohlédne jalovost lidského počíňaní, nedokonalost sociálního systému, prodejnosť náboženského života, nevěrohodnost politiky a medzilidských vztahů. Setkává se se surovostí, násilím a chaosem, s bludištěm, ve kterém lidem hledajícím světlo hrozí udušení. Zkrátka, i když je toto dílo napsáno v 17. století a v řeči tehdejší doby, je to stále ještě aktuální vylíčení světa, jež nepodléhá času. Každý člověk hledající pravdu musí jednou tímto labirintem bloudit, aby nakonec v bázni a hrůze blízek zhroucení dozrál pro velký vnitřní obrat. Navrať se, odkud si vyšel, do bodu svého srdce a zavři za sebou dveře. Tato slova uslyší hledající člověk od hlasu za sebou a také ve svém vnitru a vstoupí do ráje srdce. V mnoha jazycích je slovo srdce synonymem slova duch. Vstup do mystérií srdce je sjednocením s duchem, existujícím ze seba sama, sjednocením s nekonečným prazákladem. V srdci se člověk setkává se sebou samým ve své pravé bytosti. Zažehnutí světla nemělo pro Komenského jen teoretickou platnost, nýbrž pro něho, jakožto pro člověka usilujícího o pravdu, bylo nejhlavnější jeho uskutečnění. Tento bojovník za pravdu, dobro a spravedlnost stál v samém středu praktického každodenního života a spojil tak moudrost vnitřního učení všech dob s lidstvem. Komenskému nešlo jen o to, aby dosáhl poznání, nýbrž získaným poznáním chtěl přivést lidstvo blíže k Bohu. Proto si vůbec nevšímal celého množství objevů v oblasti přírodních věd své doby. Komenský si toho byl vědom a otevřeně to přiznával. Říkat však nyní, že tím zůstal uzavřen v rámci hranic své doby, jak se nás dnes snaží přesvědčit některý vykladači, by nebylo hodno velikosti ducha tohoto homo universalis. Dva roky před koncem své pozemské pouti svědčil ve svém díle Unum necessarium nasledovně. Nezatěžuj se ničím, co pro tebe není životně nezbytné, ale spokoj se s málem, jež slouží k pohodlí. A chval Boha, jestliže se ti nedostává pohodlí, potom se spokoj s tím, co je nezbytné. Je-li ti i to vzato, pak hleď zachovat sebe sama. Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys nestratil Boha. Kdo má Boha, může všechno postrádat, poněvadž má své nejvyšší dobro a věčný život s Bohem a v Bohu na věky. A to je také konec všech potřeb a přání. Mezinárodní školy v roce 2000 požádala Mezinárodní škola Zlatého růžového kříže v Praze o Komenském zvláštní přednášku s názvem Jana Mos Komenský, duchovní stopa vede k růžovému kříži, která měla velmi potěšující ohlas a je rovněž součástí této knížky. Nemyslíme si, že to byla pouze náhoda, že ve stejné době konala v době u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze pozoruhodná výstava Opus Magnum na spirituální téma. Z ní mohl dobrý pozorovatel zjistit, kolik duchovních proudů existovalo, a to zejména v Praze, od počátku novověku a renesance. Vzpomeňme jen svědectví židovské i křesťanské kabaly, spisu Jakoba Boehma, svědectví Jana Husa, rabího Löwa, Johna Dee, Jana Amose Komenského, Gustava Majerinka, France Kafky a dalších. K ním náleželo i mnohé teozofických spisů až po Paracelza a rôzne hermetické spisy, ktoré sú podnes uchovávané v knihovnách v Praze i mimo Prahu. Na počiatku 20. století požiadal v Praze svoje zvláštne prednášky také Rudolf Steiner. Je všeobecne známo, že toto vedení muselo byť v dřívejších staletích vzhledem k vnejším okolnostem často udržováno v tajnosti. V poslední době však vyšli niektoré knihy moderního Rúžového kříže i v českém jazyce, napríklad Elementárne filozofie moderního Rúžového kříže. Na závier tohto zamýšlení bychom chteli pripomenúť jednu spirituálnu legendu vztahujúce sa ke staré Praze. Podľa poviesti umela ctihodná knežna Libuše nahlížet do budoucnosti a do srdce zemne. Pro svého prvorozeného syna nechala kdysi zhotoviť zvláštní zlatou kolébku. Když syn vyrostl, svěřila kolébku na úpatí Vyšehradu vodám Vltavy. Zatímco kolébka klesala v proudu času ve Vltavě, spatřila náhle před sebou proměnlivé dějiny ve své země a svého lidu. Přitom si uvědomila, že zlatá kolébka se v určitém čase opět vynoží zvon na denní světlo a přijme dítě, které přinese harmonii a mír. Samozřejmě, že by se tento mýtus dal vyložit světsky. Ve spirituálním jinotaji se však táto kolébka rovná zlatému semeni, jež bylo zase to v proudu času, aby jednou vrátilo svůj poklad z kolébky zpět jako rozkvítající růži darující své zlaté paprsky. Do těchto paprsků se zahalí moudrý král, aby lidem vnitřně pomohl. A na poznámku sídlo Pražského centra Zlatého růžového kříže se nachází, jak již bylo zmíněno, blízko Vyšehradu.
No, pojďme do prestávky, lebo hodiny jak na kostole. A vidím, že 2 hodiny asi to... Ja to sedím každý deň. Vy sem prídete raz za pol roka, tak vy chcete toľko času. No dobre, uvidíme, ako bude. A ja len chcem k tomu, viete, že Komenský, ale aj mnohí iní, či už filozofia, alebo aj takýto vedci, alebo nejaký možno aj polihistor. Viete, aj si poviete, že bože, to je ten bol dobrý, 300-400 rokov. A on videl to, však my tie isté problémy, my máme tie problémy. On to videl. Nič nevidel. Nič. Absolútne nevedel. Nič nevedel, čo bude. Hej. Bol múdry v tom, že dokázal popísať tú situáciu, v ktorej žil. Naša tuposť je, že my sme sa za tých 300-400 rokov nezmenili. A preto to platí aj dnes. Rozumiete? Preto to platí, lebo my sme sa nezmenili. My sme to isté, čo sme boli predtým. Žiaden pokrok. To, že lietaš lietadlom do Londýna, neznamená, že to je pokrok v nejakých humánnych alebo ľudských kvalitách. Nič sme sa nepoučili, nič. Hej. Takže nie, nebol vizionár. My sme tupci, my sme to isté, čo jeho rovesníci. Bohužiaľ. Tak, vítajte do už 2. hodiny dnešnej informačnej vojny. Mojim hosťom stále je samozrejme Tomáš Hlaváč. Ja som na začiatku spomínal, keď som robil tú rekapituláciu, aj to, že nie každý bojovník proti systému prináša dobro. Čo ste tým mysleli?
No ja som vtedy poukázal na to, že tým sprievodným znakom toho súčasného charakteru spoločnosti a našej civilizácie sú silne zakorenené a neliečené traumy ľudí, ktoré nás na našej ceste ovládajú a ktoré sú ovplyvnené systémom, rodinou, výchovou, medziľudskými a sociálnymi vzťahmi. A tiež to podstatné, že ak tieto defekty nespracujeme, tak potom spätne vplývajú na podobu sveta, v ktorom žijeme a systém, ktorý spolu vytvárame. A k tejto téme prídem za chvíľku, keď budem rozoberať primárnu anomáliu v mentálnej rovine a úlohu pánov karmy alebo pánov traumy. Najprv však začnem situačnou aktualizáciou toho najpodstatnejšieho, čo sa od konca decembra 2022 odohralo a čo sa aktuálne deje. Pokračuje čistenie skupiny Chiméra. Svetelné sily používajú technológiu Mjolnir na odstránenie čiernych dier z implantátov a z obratenej mriežky na povrchu planéty. Keď sa odstráni kritická masa týchto čiernych dier, tak pozitívna duchovná energia z buddhickej sféry sa po prvýkrát od roku 1996 opäť začne zrážať na mentálnej, astrálnej, éterickej a fyzickej rovine na povrchu planéty. Táto pozitívna duchovná energia, keď bude dostatočne silná, spustí novú renesanciu, skutočné duchovné prebudenie veku vodnára a bude základom pre aktiváciu operácie Krajina snov alebo Operation Dreamland, čo je názov operácie svetelných síl. Tá prvá renesancia pred 500 rokmi bola inicializovaná istou pozitívnou okultnou skupinou za bielou šlachtou v 15. storočí v talianskom meste Florencia a operačnou silou pre Dreamland bude od momentu eventu alebo udalosti hnutie odporu. A viac som o tom hovoril už v 6. časti tejto relácie. Táto pozitívna duchovná energia rozpustí kvantovú anomáliu čiernej diery okolo Zeme a reaktivuje proces vzostupu tejto planéty. Spojí povrch tejto planéty s tunelmi svetla, ktoré sú presným opakom tunelov Seta. Tunely svetla spájajú celý vesmír do jedného a na konci ďalšieho vesmírneho cyklu pozdvihnú celý vesmír do jednej obrovskej dúhovej hmloviny jednoty. Kvantová anomália sa prejavuje ako časopriestor zrútený do čiernych dier na fyzickej, éterickej, astrálnej a mentálnej rovine vo vnútri implantátov, ktoré sú viazané na topkvarkové bomby, pričom ten zrútený časopriestor sa z implantátov šíri setovými tunelmi do okolitého priestoru. A nízka koncentrácia týchto tunelov sa naďalej nachádza na fyzickej, éterickej, astrálnej a mentálnej rovine v celej slnečnej sústave, pričom ich koncentrácia sa zvyšuje v sublunárnom priestore a zvlášť je ich koncentrácia veľmi vysoká na povrchu našej planéty. Setové tunely je pojem známy v okultnej terminológii a označuje kvantové singulárne červie diery, ktoré existujú v rámci plazmatickej roviny. Set je v egyptskej mytológii bohom vojny a chaosu. No a tieto červie diery obsahujú topletové alebo topkvarkové bomby, ktoré boli niekoľko rokov dozadu prepojené s čiernym kameňom na Long Islande. O tom som sa tiež zmieňoval. A skupina Chiméra pred miliónmi rokov vybudovala obrovské urýchľovače častíc v podobe Dysonových prstencov s priemerom miliard kilometrov v hviezdnom systéme Rigel v Orione. Tieto Dysonové prstence používali na vytvorenie dostatočného množstva kondenzátu top kvarkov a strange alebo zvláštnych kvarkov na vytvorenie dostatočného množstva topletových a strangeletových bomb na ovládanie hviezdnych systémov Rigel a nášho slnečného systému. A tieto urýchlovače častíc používali aj na vytváranie iných foriem degenerovanej hmoty. Degenerovaná hmota sa vytvára pri extrémnom tlaku a alebo teplote a je taká hustá a stlačená, že kvantový efekt výrazne ovplyvňuje jej vlastnosti. A okrem materiálu pre topletové a strangeletové bomby vyrábali najmä veľké množstva kvarkovej gluonovej plazmy a tiež nejakú neutronovú degenerovanú hmotu. A veľká časť tejto kvarkovej gluonovej plazmy a neutronovej degenerovanej hmoty sa dostala na Zem počas veľkej archonskej invázie v roku 1996 a niektoré z ešte zostávajúcich zásobníkov týchto dvoch typov degenerovanej hmoty chránia poslednú jamu skupiny Chiméra pred konečným útokom svetelných síl. A svetelné síly sú schopné zastaviť reťazovú reakciu, ktorá mení obyčajnú kvarkovú hmotu na degenerovanú topkvarkovú hmotu. Totižto protóny nie sú elementárne častice, ale v skutočnosti sa skladajú z ešte menších častíc nazývaných kvarky. Podobne ako neutróny, aj protóny obsahujú tri kvarky. Dva up, ako kvarky horné, a jeden down, dolný kvark, ktoré drží pohromade vo vnútri protónová silná sila. Primárna anomália tá zahŕňa všetky možné kombinácie negativity ako logického protikladu absolútna a len malé percento týchto kombinácií sa prejaví na fyzickej úrovni, pretože svetelné síly ich väčšinou anulujú skôr, než sa môžu zhmotniť z kvantovej peny. A svetelné síly používajú pokročilú technológiu svetelných pilierov a tvor na riešenie nelineárnej plazmatickej primárnej anomálie pomocou matematických princípov iterácie. Táto technológia ATVOR je založená na konverzii AN, ktorá plní pomocnú funkciu v rámci operácie svetelných síl známej ako Mjolnir alebo Thorovo kladivo, kde sú použité pokročilé kvantové kanóny. Konverzia AN znamená transmutáciu všetkého zla späť do svetla a jeho opätovné splynutie s jediným. Keď sa završí, tak bude vesmír zrkadlovým obrazom stvoriteľa. Aj pri použití týchto pokročilých metód zostáva malá, neriešiteľná časť primárnej anomálie, ktorá sa potom zrúti do akrečného víru okolo topletovej bomby. A síly svetla potom opäť použijú technológiu ATVOR, kým sa neporieši kritická masa tej primárnej anomálie a potom zostávajú topletové bomby raz a navždy sa topletové bomby sa raz a navždy zničia. A to bude súčasťou okamihu kompresného prielomu, keď nastane udalosť. Kvarky a gluóny sú podľa našich doterajších poznatkov základnými stavebnými kameňmi vesmíru, subatomárnymi časticami, ktoré sú oveľa menšie a pracujú na oveľa vyšších energetických úrovniach ako protóny a neutróny, ktoré sú klasifikované ako hadróny. A kvarky sa spájajú v rôznych konfiguráciách a vytvárajú hadróny. A prakticky všetko, tá všetka pozorovateľná hmota sa skladá z dolných kvarkov a horných kvarkov a elektrónov, pričom každý protón a každý neutrón obsahuje tri kvarky. A toto bola taká, to bola náročná táto časť, ale na to pochopenie tých určitých vecí a keď aj ľudia sa budú viac v fyzike a týmto približným témam venovať, tak, alebo tí, čo sú zainteresovaní do toho, tak to trošku širšie chápu ako tí, ktorí sa tomu nevenujú. Svetelné sily začali odstraňovať primárnu anomáliu na kauzálnej rovine, čo je jemnohmotná, vyššia mentálna rovina. A jedným z aspektov tejto anomálie sú čierne diery na kauzálnej rovine, ktoré boli teleportované z Rigelu v časovom období 1996 až 1999 a teraz sa vyparujú pomocou kvantových kanónov v rámci operácie Mjolnir. A súčasťou tejto roviny sú tzv. Páni karmy, Lords of Karma, alebo Lords of Trauma, Lordi karmy, bytosti, ktoré sú súčasťou skupiny Chimera, ktoré prišli z galaxie Andromeda pred miliónmi rokov cez portál Rigel a ktoré pred 26 tisíc rokmi vytvorili karanténny Matrix na planete Zem. A mnohé z nich prišli na Zem pred takmer miliónom rokov, pričom posily prúdili počas celého atlantského obdobia, aby napokon pred 26 tisíc rokmi plne ovládli planetu a jej osud spečatili poslednou posilou z Rigelu v tom zmienenom období 96 až 99. Páni karmy takmer úplne ovládli karanténu na Zemi a vytvorili temnú pavučinu plnú čiernych dier a topletových bomb na kauzálnej, mentálnej, astrálnej a eterickej rovine. Ich kauzálne tela sú takmer úplne, alebo jemnohmotné tela sú úplne čierne, pretože sú vystavené ťažkým anomáliám. Čierne diery na kauzálnej rovine uctievajú ako portál do temnej, prevrátenej reality, ako čierne slnko. Čiže tam sú tie podobnosti, čo mali aj vlastne tie okultné nacistické skupiny. A mali veľkú kontrolu nad ľudským reinkarnačným cyklom a silné slovo v tom, kde a ako sa konkrétny jedinec reinkarnuje. A majú tiež plný, alebo mali plný prístup k akašickým záznamom. Držia tiež od seba duše dvojčiat, ničia vzťahy spriaznených duší, podnecujú žiarlivosť a strach a snažia sa prejaviť čo najväčšie utrpenie ľudskej populácie. Svoj vplyv rozširujú prostredníctvom svojich prisluhovačov a démonických entít, ako sú známe Draco a Reptil, na nižších mentálnych, astrálnych a eterických úrovniach a ovládajú fyzickú, geopolitickú situáciu prostredníctvom démonmi posadnutosti čiernej šlachty a jej prisluhovačov na fyzickej úrovni. Po mimoriadne brutálnych útokoch na kľúčových pracovníkoch svetla a bojovníkov svetla začiatkom roka 2023 sa príliš odhalili a svetelné síly začali operácie na ich rýchle a účinné a úplné odstránenie. Prvá vec, ktorú svetelné síly odstraňujú, je šok, ktorému boli kauzálne tela ľudskej populácie vystavené od roku 1996. A tento šok vážnym spôsobom znížil prepojenie ľudí s vyššími duchovnými úrovňami. A svetelné síly tiež začali odstraňovať čierne diery a všetky negatívne skalárne polia z kauzálnej roviny a vymazávajú negatívne zmluvy duší z kauzálnych tiel, jemnohmotných tiel ľudskej populácie. A tým sa začne rozkladať matrica karantény Zeme a svetlo bude môcť konečne vstúpiť. A potom môžu konečne vyčistiť tie zostávajúce aspekty na fyzickej úrovni a uskutočniť v nej prielom dlho očakávaný. Koncom apríla roku 2023 sa konala úspešná meditácia Portal of Light Activation alebo Portal aktivácie svetla, o ktorej bolo informovaných takmer 1 milión ľudí a približne 160 tisíc sa jej aj zúčastnilo. Energetický impuls v okamihu aktivácie bol veľmi silný, ale zároveň jemný a vysielal najčistejšie energie vesmírnej lásky z galaxie M87 na povrch tejto planéty. Ten puls skorigoval planetárnu časovú os, čím sa pravdepodobnosť konvenčnej svetovej vojny znížila z 33% na 27% a pravdepodobnosť tvrdého finančného krachu z 37% na 32%. A v týchto pred aktiváciou a po nej sa svetelným silám podarilo zlikvidovať mnoho exotických zbraní temných síl a pozitívna časová línia je teraz oveľa stabilnejšia ako kedykoľvek predtým. A prvá dobrá správa je, že s využitím technológie Mjolnir svetelné síly nechali vypariť všetky fyzické a nefyzické čierne diery okolo povrchu planéty, vrátane všetkých čiernych dier v aurických poliach a všetkých čiernych dier v implantátoch ľudí. A tým sa zrútili všetky tunely SETA a temná mriežka okolo planéty už nie je prevrátenou mriežkou, ale iba deformovanou mriežkou. Bez čiernych dier je kabalistická čierna mágia oveľa menej účinná, pretože klifot už neexistuje. Klifot v židovskej mystike predstavuje zlo alebo nečisté duchovné sily. Polárne protiklady sfér Sefirot. Sefirot v kabale reprezentuje 10 atribútov emanácií, prostredníctvom ktorých sa Ein Sof alebo nekonečno zjavuje a neustále vytvára fyzickú sféru i reťaz vyšších metafyzických sfér. To je Seder Hishtalsheus. A vzájomné prepojenie týchto 10 sfér predstavuje ústredný organizačný systém židovskej kabalistickej tradície alebo kozmológiu kabaly. A každá sféra má svoju charakteristickú vlastnosť, vlastnú energiu a funguje v súvislosti s ostatnými sférami. A tieto sféry sú prepojené 22 cestami. A dohromady, teda strom života, tak v kabale sa nazýva, kabala strom života, obsahuje 32 ciest, 10 sfér a 22 ciest. A cesty prepájajú sféry. A tieto prepojenia nesú určitú energiu. To je 10 sfér sa rovná 10 archetypálnych čísel Pythagorovho systému a 22 ciest predstavuje 22 písmen hebrejskej abecedy. A ešte ten klifot je archetypom odvrátenej strany kabalistického stromu života, sveta zla, démonov, tieňov a ríša zla sa napríklad v kabalistických textoch označuje aj ako Sitra Achra. A v terapii po zvládnutí vedomej svetlej stránky môže človek pristúpiť k integrácii svojho tieňa. Túto terminológiu a celkový koncept nájdeme v diele Karla Gustava Junga, ktorý rozpracúva teóriu psychologického tieňa. A to je v podstate problém kolektívneho vedomia a súčasného stavu vedomia na planéte ľudí, keď už sa teda vraciam k tomu a nadväzujem na tú predchádzajúcu časť, ktorú som teda končil, tým, ako spolu vytvárame ten svet, v akom rezonujeme a aký chceme vytvárať, tak ten tieň je označenie obsahu, čiže emócia, túžby, myšlienky, ktoré nemohli byť vedome žité a padli človeku do podvedomia. A tam si oni potom žijú ten svoj vlastný život. A keďže nás z 93% ovláda podvedomie, tak sme zároveň týmto tieňom vlečení. A jediná cesta v tomto zmysle, ako sa s tým vysporiadať, je ísť dovnútra a pozerať sa na svoje obsahy a vidieť a prijímať ich, ako keby to boli malé deti, ktoré boli nechcené a teraz ich konečne prijmeme. To je napríklad hnev. Ak dieťa nemôže prejaviť, tak padá do tieňa a žije svoj život. Prejavuje sa napríklad tou skrytou túžbou manipulovať potom neskôr a ubližovať slabším a tak ďalej. A zvedomenie tej odžitej pôvodnej bolesti, keď nebolo dovolené žiť naplno to, čo cítim, uvoľní sa ten nahromadený tlak. A prijatie seba s týmto všetkým spúšťa v človeku transformáciu a ten tieň vo svetle vedomia už nie je temným a stáva sa integrovanou tou zdravou časťou človeka.
Aha, Tomáš, dáme si prestávku, lebo musíme, a potom si zoberieme hostia na telefón. Tak, vraciame sa do tretej časti dnešnej informačnej vojny. Máme nejaké technické problémy so streamom, tak ak by obraz vypadol alebo niečo, tak sa ospravedlňujem a všetko bude v archíve, lebo zatiaľ vyzerá, že to nahráva. Mojím hosťom je stále samozrejme Tomáš Hlavač.
Pekný večer všetkým.
No a Tomáš, my by sme mali mať niekoho na telefóne však. A teraz uvidíme, či tento telefón, lebo mám, nie že nový, nikdy som ho nepoužil na tomto mixážnom pulte. Takže koho tam máme?
Áno, nadviaže na túto tému presne tematicky Silvia Šuvadová, slovenská herečka, ktorá sa venuje spiritualite.
Dobrý večer, počujeme sa?
Dobrý večer, áno, ahoj Tomáško.
Dobre. Počujeme sa. Tomáško si dá sluchátka pekne na uši, aby počul, a tak to aj mňa bude počuť, aj pani Šuvadovú, všetkých bude počuť. Dobre.
Silvi, takže vitaj v relácii a mohla by si teda nadviazať, lebo ty si mi spomínala niektoré záležitosti, ktorým sa aktuálne venuješ a akurát presne toto zapadá do tematicky do tohto bloku.
No, v prvom rade vás chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov alebo divákov Infovojny a takto vysielania. Takže a chcem sa aj poďakovať za to, že dávate priestor zase ďalšiemu rozhovoru. Vidím to, o čom Tomáš a v podstate Noro použil veľmi pekné prirovnanie v tom, že hlavne vieme, že nadchádzajúce roky do toho roku 2030 budú podľa mňa extrémne a že na ten vlak, ako povedal Noro, ktorý sa na nás bude rútiť, sa musíme pripraviť. Jednoducho musíme sa pripraviť zvnútra na to všetko, čo sa chystá a Tomáš v podstate začal úžasnú tému, ktorou je práca s vnútorným dieťaťom a dostávanie sa do nášho povedomia, do tých našich najväčších traum. Ja som raz čítala takú štatistiku, že 10 rokov nášho priemerne prežijeme na automatickom pilote, to znamená v nevedomých programových vzorcoch správania sa, čo je podľa mňa úplne neskutočné. Takže za to, že som to rozprávaš. No a ja, samozrejme, toto je taká moja vášeň sa zaoberať týmto všetkým. Posledných 20 rokov som sa snažila preskúmať bolesť, strata zľava z vrchu, zo spodu, lebo ja sama som bola, jeden z dôvodov, prečo som odišla do Spojených štátov v 2002, bola to, že som bola a mala snáď všetky chory sveta a bola som na tom veľmi zle a potrebovala som sa začať liečiť znútra, keďže doktori mi nevedeli pomôcť. A nakoniec samozrejme, že som objavila styl meditácie, lebo ja zatiaľ nepoznám silnejšiu metódu, ako je naozaj ten čas strávený sám so sebou. A ja by som povedala, že je dôležité v dnešnej dobe nájsť, moje obľúbené slovo je rovnováha, rovnováhu medzi tými informáciami, ktoré nasávame, čo úžasne v tomto je zastúpená Infovojna a aj táto relácia, ako sa nám snaží dať otvoriť to naše vedomie, tie informácie. A ďalej, druhá časť je praktická časť, kedy musíme ísť do tej vnútornej práce a tú praktickú časť by som ešte rozdelila na dve veci, čo veľa ľudí, aj spirituálnych študentov, nechápe. A to znamená, že svetlo, ktoré k nám prichádza, čo vlastne aj v tých kobrových meditáciách sme vždycky sa snažili z toho veľkého centrálneho slnka k nám pritiahnuť, niekedy nemá kde ísť, ak sme zaplnení práve tými traumami a nespracovanými emóciami, možno aj z detstva, možno aj z minulých životov. A práve na to sú veľmi dobré meditácie. A Tomáško, môžem povedať, že kde najbližšie by som mohla teda o tomto rozprávať, kde budem?
Áno, to by bolo ideálne. To by bolo ideálne, Silvi, keby si to priblížila.
Áno. Takže ja vlastne som sa rozhodla, neviem, niektorí, ktorí ma možno sledujete na Facebooku, alebo ktorí ste v skupine mojej a Tomášovej Pripravte sa na zmenu, tak viete, že mám webovú stránku už niekoľko mesiacov www.silviasuvadova.sk. A v pondelok, utorok, stredu, teraz tento najbližší, čiže 3., 4., 5. máme kurz, ktorý sa vlastne veľmi príznačne nazýva a aj úzko súvisí s témou, o ktorej Tomáško dnes rozpráva, sa nazýva Návrat k sebe, uzdravenie minulosti. Bo ja som presvedčená, že ten systém často aj v tých spirituálnych učeniach, ktorý nám hovorí, že by sme mali potlačať naše emócie, alebo keď nás niečo napadne, že by sme to mali dať preč, aby tá myšlienka, že choď preč, že jednoducho, že to nie je úplne ten najsprávnejší spôsob, že my musíme tú myšlienku alebo aj tú spomienku zachytiť a ísť práve do tej vnútornej práce a pozrieť, čo nám to chce povedať. No a práve počas týchto troch dní na tomto kurze o tomto bližšie rozprávať, budeme aj meditovať. Maško spomínal vnútorné dieťa, takže veľmi pekná meditácia, práca s tým dieťaťom, kedy si pred seba položíme časť nás seba z minulosti cez ležiacu osmičku a budeme sa snažiť prísť, čo nám to dieťa chce povedať. A v druhý deň bude meditácia, výlet do podvedomia, liečenie emócií. A proste neviem, či Norko máte tú link, čo Tomáško poslal na ten kurz.
Ja to ukazujem ľuďom, všetko som zistil na konci, že aj 9 eur to stojí. Všetko vieme, všetko poslucháčom ukazujeme. Každú chvíľu je tu oný, je to nejaký banner, že chcem sa registrovať. Dobrý americkým spôsobom je to urobené. A kde sa bude diať táto bohumilá činnosť?
Táto bohumilá činnosť bude online.
Online, z pohodlia domova. Dobre, chápem.
Že čo?
Z pohodlia domova, ako každý bude proste doma.
Áno, od 20. večer sa dať aj zo záznamu. A čo? Samozrejme, že niekto túži po tom osobnom styku. A tak sme vymysleli niečo, čo ešte sa snaží proste aj Tomáša na to nahovoriť, že neviem, my sme Tomáško rozprávali niekedy zázračne hore pri Salzburgu, Petersberg.
Áno, ja by som teda rád by som objasnil tú jednu, akože môžem tu jeden vstup dať. Ja som to už hovoril v 10. časti, možno aj skorej, o tejto totižto na nemecko-rakúskych hraniciach v Berchtesgadene je jeden z kľúčových vortexov alebo vírov v rámci oslobodzovania planéty. Tisícročia jaskyne pod týmto vrchom slúžili ako vstupný bod do siete podzemných tunelov vedúcich do siete Agartha. A v roku 1220 sa bohyňa Isis zjavila templárskému rytierovi Hubertusovi Kochovi počas jeho cesty do Ninive v Iraku, v blízkosti Hasuna Samara Vortexu. A tá ho inštruovala, aby v oblasti Untersbergu pri Berchtesgadene vybudoval chrám bohyne a premiestnil tak tento vortex tam z dôvodu postupujúcich mongolských vojsk k samarskému vortexu. A dala mu kameň Sintamani z hviezdneho systému Sirius, aby ho priniesol do Untersbergu. Koch potom sformoval templárskú skupinu lordí Čierneho kameňa, ktorí mali byť strážcovia tohto kameňa, ochrancovia Vortexu. A neskôr mali tento kameň v držbe Katari a Templári vo Francúzsku a neskôr bol aj vo vlastníctve Adama Weishaupta, zakladateľa bavorských iluminátov a neskôr aj v rukách Edwarda Balvera Lytona, ktorý napísal novelu Prichádzajúca rasa alebo Coming Grace. A jeho syn potom prinesol naspäť do rúk lordov Čierneho kameňa vo Viedni. A Sintamani ako ďalší kameň Svätého Grálu prispieva k dezintegrácii tej opony, ktorá tu je ako v rámci toho karanténneho statusu. A ešte dodám to, a ja budem ešte hovoriť o ďalších kameňoch, ale myslím, že to vyjde až na tú ďalšiu reláciu, takže po prázdninách hneď sa budeme snažiť, teda ak sa rozhodne, že je to vhodné, Norbert. A pred 100 rokmi si nacisti spravili v Berchtesgadene svoju pevnosť z dôvodu tých okultných výhod, ktorým toto miesto disponovalo. A práve tam v decembri 1919 obdržala Maria Orsič spolu so Sigrum telepaticky technické informácie, ako zostrojiť lietajúci stroj. A táto oblasť, ja som hovoril o týchto Vrillerinen, tieto ženy, ktoré boli v tej vnútornej časti spoločnosti Vrilla, o ktorej teda budem hovoriť aj v tej ďalšej relácii a v predchádzajúcich som tiež spomínal v začiatku v týchto sériách, tak oblasť Untersbergu bola po tej druhej svetovej vojne hlavnou pevnosťou skupiny Chimera a svetelné síly pár rokov dozadu túto oblasť od Chimery vyčistili a v súčasnosti Untersberg predstavuje jeden z najsilnejších svetelných bodov na planéte a sú tam vchody do podzemných priestorov aj hnutia odporu a dokonca portály do súhvezdia Plejády. Takže toľko k tomu ako na objasnenie a ak by si teda mohla o tomto, lebo ty si tam bola fyzicky na tomto mieste, Silvi, trošku priblížiť svoj príbeh.
Áno, no ja som mala v lani taký dosť náročný rok, vy dva to viete, zatiaľ o tom nebudem úplne dozajalovať, ale bolo to dosť náročné a práve môj kamarát z Mount Shasty, Rob Potter, ktorý nás predstavil v roli, a ktorý ho
veľmi zavolať. Vydržte, strašne to prerušuje, ja zavolám normálne moment, hej, lebo toto je tento, ako sa to volá, FATSAP, alebo ako to voláte. Tak, pretože tu máme problémy s internetom, tak budeme volať normálne. No, uvidíme, ako to pôjde cez telekomunikačnú linku. No, a teraz mi to... nechce fungovať. Haló, počujeme sa?
Počujeme sa.
Super, dobre. Mhm. Nech sa páči.
No, čiže ja som v lani sa nejakým spôsobom vyskytla v tom Untersbergu v Rakúsku. Počujete ma dobre?
Áno.
Ja počujem...
Áno.
Dobre. Takže sa... Ja sa akože počujem tak dvojito. Takže...
Musíš si vypnúť, prepáč, no, tú rádio.
Treba to prekonať, to je v pohode. Treba to prekonať.
Mám vypnuté rádio, len... alebo...
Treba to prekonať.
Ok, prekonávam. Takže som sa vyskytla v rakúskom Salzburgu a mala som práve tomto vrchu Untersberg veľmi silný spirituálny zážitok a doslova po návrate do Bratislavy som začala písať online program Šťastie v našom vnútri, ktorý pravdepodobne dnes som mala hovor, budeme robiť so známym českým alternatívnym doktorom. A tento program bude aj súčasťou výletu, ktorý ideme robiť, na ktorý sa stále snažím nahovoriť Tomáška. A tento výlet bude práve do Untersbergu v auguste. A pôjdeme navštíviť všetky tieto jaskyne, energetické miesta, nádherný kanion, jazierka, práve toto jazero, kde bohyňa Isis aktivovala ženský vortex na Zemi. A veľa ľudí hovorí, že Untersberg je aj srdečná, tak čakra našej Zemi, takže nás čaká nádherný štvordňový transformačný zážitok od 10. do 13. augusta. Takže na to sa veľmi teším a bližšie informácie budeme hovoriť práve na tom nadchádzajúcom kurze na budúci týždeň.
A ja tu mám ešte jeden kurz, ešte nejaký 5-dňový, alebo to je čo? To mi to tu...
A ten, ešte bol mať taký, to som chcel...
Aha, toto je ten štvrdňová hlboká... Aha, toto je ten výlet na ten Untersberg.
Áno. No a ja som tam mala veľmi, veľmi silný spirituálny zážitok na vrchu a náš sprievodca bude Rakúšan, ktorý žije v Salzburgu. Volá sa Robert Ersting a on je syn najznámejšieho sci-fi spisovateľa Waltera Erstinga, ktorý písal pod pseudonymom Clark Dalton a ktorý napísal najväčší sci-fi seriál všetkých čias Perry Rodan, ktorého sa po celom svete rôznych častí predalo približne 2 miliardy vytlačkov vo forme novely. A to som aj skontroloval, že či naozaj to bolo 2 miliardy, ale bolo. Takže vlastne máme jeho syn Robert, môj kamarát a náš sprievodca v Salzburgu, tvrdí, že jeho otec proste tiež dostával tieto informácie ako taký channel, ako cez taký kanálik, aj keď to nazval, že je to sci-fi, takže sa máme na čo tešiť.
Ja to vidím tú cenu, to je tam koľko? Energetická výmena, to je čo, tých 624 eur?
No, na 4 dní. A ľudia budú môcť byť vlastne so mnou od rána do večera, budeme meditovať, budeme sa rozprávať a budeme chodiť na všetky tieto vortexy. Dokonca sú známe aj príhody zdokumentované, kedy ľudia sa stratili v jaskyniach a objavili sa o 3 dní na úplne druhej strane sveta.
Prosím.
Takže...
Áno.
No, že sú tam, o tom si počul Tomáško, že sú tam anomálie, čo sa týka času aj priestoru. A to sú normálne zdokumentované.
Ja som o tom, áno, ja som o tomto konkrétne nepočul. Je dobre, že o tom hovoríš, ale to sú prípady, ktoré boli alebo robili experimenty počas druhej svetovej vojny a známy je Philadelphia experiment, kedy na tej lodi Eldridge...
Ale to nebolo v Salzburgu.
Nie, ale to je podobný akože prípad týchto zjavení sa dokonca teda posun v čase, kedy tí námorníci sa premiestnili z toho, neviem, 43. rok, skončili v roku 1983, 40 rokov dopredu, niekde v Montoku sa objavili tam niekde.
No a to sa dá dohľadať na internete, sú existujúce novinové články o troch mužoch, ktorí myslím, že to bolo v roku 1987, ktorí sa stratili a potom ich našli niekde na nejakej lodi a oni mali úplne vymazanú pamäť a nepamätali si, že ako sa tam dostali. A títo traja muži boli dokonca v dome tohto nášho sprievodcu, ktorý tam s nami bude počas tých 4 dní a rozprávali o tomto zážitku.
Tak ďakujem veľmi pekne, Silvi.
Ďakujeme.
Ešte keby si náhodou chcela teda niečo k tomu povedať, tak ešte posledné slovo nejaké.
Tak ja by som mohla chcela vyzvihnúť, že je veľmi dôležité tráviť ten čas sám so sebou. A niekedy ľudia si myslia, že meditácia je len utišenie myšlienok, ale je to v podstate akési také sa napojenie na tú Božiu inteligenciu alebo na ten vesmír. A ja mám takú skúsenosť, že niektorým ľuďom sa možno nechce dlho meditovať, takže meditujú 50 minút, ale ja mám skúsenosť, že keď aspoň tak pol hodinu, 40 minút človek vydrží, tak potom sa začne prudko otvárať podvedomie. Lebo ty, Tomáško, čo si vravel o tých našich tieňoch a traumách, tak tie traumy sú tak hlboko v našom podvedomí, väčšinou uložené v nejakej forme energie zaseknuté v našom tele, že na to, aby sme boli pripravení vyliečiť niečo, čo nás vplyňovalo negatívne celý náš život, tak na to naozaj potrebujeme čas a taký pokoj a dostať sa k tým informáciám cez tú hlbokú meditáciu. Dá sa k týmto traumám dojsť aj cez regresnú terapiu alebo cez rôzne formy hypnózy.
Áno, to som sa chcel, že prerušujem. Ten rozdiel, alebo že je to vlastne ako taký doplnok alebo iná forma, hej, liečenia určitých tých vnútorných záležitostí. Terapia, klasická terapia, regresná terapia, anielská terapia, meditácia, že oni vlastne, každá má nejaký iný zmysel alebo iný význam, ale v podstate, že sa nejakým spôsobom doplňajú. A napríklad tá meditácia, alebo to, čo ty napríklad robíš, že slúži vlastne, že je to nejaký taký bezprostredný spôsob, keď sa človek ocitne v nejakej situácii, dá sa to aj tak povedať?
Áno, to si veľmi pekne povedal, že vlastne tieto terapie, alebo tí individuálni koučovia, keď ľudia si zavolajú, dobrý deň, môžem prísť a ideme niečo liečiť, tak to je vlastne, sa dohodneš a prídeš tam a snažíš sa to nájsť alebo objaviť ten problém v sebe. Lenže ja sa snažím dať ľuďom tie informácie a tú osobnú skúsenosť cez tú meditáciu a to náradie, aby keď sa im niečo stane počas bežného dňa, niekto ich nahnevá, alebo im ublíži, alebo sa zapichne do ich žalúdka, alebo sa im niečo proste vyevokuje z hĺbky ich duše, aby vedeli instantne, čiže v tom konkrétnom momente to zachytiť, lebo to je to naše vnútorné dieťa, ktoré zrazu zakričalo o pomoc cez nejakú negatívnu emóciu, ktorú treba transformovať. A keď máme tie náradia, keď vieme, čo robiť, alebo keď máme audio meditáciu, tak to môžeme okamžite zachytiť a vyriešiť to a ísť do toho koreňa veci. Kdežto, keď čakáme niekedy na terapiu, tak tam človek si to musí ako keby vyvolať. To, že čo ťa hnevá, spomeň si na to, keď si bol nahnevaný, spomeň si na to, keď bol smutný. Čiže ja som za každú pomoc a všetko je fantastické, ale nie je nič zásnejšie, ako mať tie nástroje v ruke, rozumieť tomu, vedieť, čo robiť, keď nastane kríza, keď sa na nás rúti ten vlak a vedieť, ako si byť sám sebe doktorom, psychologom, koučom a tak ďalej a tak ďalej.
Takže dá sa povedať, že to liečenie seba samého človek lieči aj celý svet.
Absolútne. Keď mám problém čo s mojou sestrou, tak tým, že ja sa budem snažiť bez toho, aby som šla na ňu s nejakou reakciou v sebe, sa dopátrať k tomu koreňu tej veci, ako je možné, že ešte mi dokáže ublížiť, alebo že sa dokáže tak zapichnúť, kde to je, čo vo mne umožňuje to, že sa tam tá jej energia dokáže dostať alebo tomu nejako ublížiť, alebo to nejak aktivovať. Keď sa ja dopátram do absolútnej hĺbky cez všetky vrstvy, čo je s tými blízkymi ľuďmi to najťažšie, lebo oni nás najdokonalejšie poznajú, najdokonalejšie sa do nás dokážu proste ako keby infiltrovať sa do nás, tak vtedy sa automaticky zmení ten vzťah. Som už miliónkrát zažila a to na každom takomto kurze sme mali príklady, kedy človek sám v sebe niečo vyriešil a zrazu sa nejaký zázrak stal, že zázračne sa niečo vyliečilo, vzťah s niekým, čo celý život bol zlý, aj keď len ten človek sám urobil tú prácu na sebe. A Tomáš, k poslednú vec poviem, že toto je najúžasnejšie zdokumentované, cez ja mám na tej webovej stránke, to je meditácia zadarmo, havajská, ktorá sa volá Ho'oponopono.
Áno.
A nespomeniem si teraz na meno toho človeka, ale on bol v Havaji, praktizoval tieto 4 vety, čo je vlastne tá meditácia, že sa opakuje, ľúbim ťa, prepáč mi, odpusti mi, ďakujem ti. A v sebe sa snažil vždycky tento človek cítiť to, čo cítil vo vzťahu k tým všetkým druhým a vošiel do jednej nemocnice, kde boli najťažší psychiatrickí pacienti v Havaji, kde nikto nechcel robiť psychoterapeuta a strávil tam 8 mesiacov a čítal karty zdravotné všetkých týchto pacientov a ak cítil nejakú negatívnu emóciu, tak okamžite šiel do seba čistenia a jednoducho za 8 mesiacov jeho pôsobenia sa stal absolútny zázrak a veľa ľudí sa aj vyliečilo. Takže jednoducho tá metóda toho, že v sebe to všetko nájdem a potom vyliečím aj tú realitu okolo mňa, je naozaj asi tá najväčšia pravda, ale je to to najťažšie a aj to najodvážnejšie. A tá kniha, kde je tento príbeh, o ktorom hovorím, dokumentovaný, je Svet bez obmedzení od Joe Vitale. keby si chcel niekto viacej o Ho'oponopono prečítať, a ja mám meditáciu na mojej stránke.
Áno, ďakujem veľmi pekne, Silvi, ale ja by som ešte teda chcel to završiť tým, že to Ho'oponopono je nástroj vlastne k odpusteniu a opraveniu vzťahov a vďačnosti, a tam neanalýzuje, kde teda ten problém, myslím, že ako vznikol. Tam je to celkovo to ponorenie, ale to môžeme potom niekedy v budúcnosti. Hej.
Odpútaš sa od príbehu a ideš len po tej energii, po tej bolesti, po tom diskomforte, a ten príbeh je vlastne irrelevantný. To je vlastne tá najvyššia forma čistenia alebo liečenia, že ten príbeh ti bude irrelevantný, ale je to ťažké.
Áno, jednoducho ten problém čistí. Že neanalýzuje, kde problém vznikol, ale čistí ho jednoducho.
Presne tak.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, ďakujem aj ja.
Ahojte. Všetko dobré.
A čo to ona točila, že pol hodinu, a po 10 minútach ma žena začne hľadať, aká pol hodinu, ja by som si našiel pol hodinu. Nebláznite ľudia, kde na to chodíte, na takéto veci.
Tak sú aj dlhšie hodinové tieto meditácie, aj, a to je ešte také optimálne.
Dobre, takže čas sa nám pomaly kráti, urobíme teda ďalšiu časť, blbne to ten internet nenormálnym spôsobom.
Ja som ešte jednu takú tú poslednú vec, to ešte dáme.
Jasne.
Takto, hej, bolo síce naplánované na dlhšie, nevadí, aspoň budeme mať viac materiálu na tú druhú reláciu, ale ešte teda okrem toho Clifota, ktorý už neexistuje, a vyparenie tých fyzických a nefyzických čiernych dier okolo povrchu planéty, tá po tej prvej dobrej správe je tu druhá dobrá správa, a to je to, že svetelné sily zničili všetky zostávajúce topletové bomby, čo predstavuje obrovské víťazstvo, nakoľko tie predstavovali veľké nebezpečenstvo pre planétu a obrovskú bariéru proti planetárnemu oslobodeniu. Avšak vzhľadom na to, že ľudská populácia je oveľa viac programovaná alebo naprogramovaná, ako sa pôvodne predpokladalo, a musí sa odstrániť oveľa viac eterickej matrice a tých subkvantových anomálií, aby bolo možné bezpečne previesť ľudskú populáciu procesom udalosti alebo eventu, nie je odstránenie týchto exotických zbraní predpokladom na okamžité spustenie udalosti. Jednoducho, treba v rámci tohto procesu zabrániť, aby kľúčové osoby zúčastnené tohto procesu neboli vydesené a aby v čase udalosti neboli narušené základné potravinové a energetické distribučné reťazce. A ďalšou dobrou správou je, že odstránenie všetkých zostávajúcich prekážok bude oveľa jednoduchšie, relatívne rýchlejšie a oveľa menej riskantné ako odstránenie topletových bomb. A svetelným silám sa tiež podarilo úplne vyčistiť vyššiu mentálnu rovinu od všetkých temných entít a zlomili kontrolu, ktorú mali temné sily nad nižšou mentálnou a astrálnou rovinou. Takmer všetci tzv. Neviditeľní boli odstránení, o nich som hovoril v 33. časti. Tých niekoľko zostávajúcich temných entít na astrálnej rovine je neorganizovaných, dizorganizovaných alebo na úteku a už nie sú súčasťou temnej siete. A kauzálne tela alebo jemnohmotné tela ľudí sa zotavujú zo šoku z roku 96 a ten proces liečenia prebieha dobre. A človek sa okrem toho fyzického tela na vysvetlenie obklopuje s tými ďalšími šiestimi jemnohmotnými telami, ktoré väčšina ľudí nevníma, lebo nie sú dostupné našim zmyslovým orgánom. A ten súhrn jemnohmotných tiel tvorí ľudskú auru. To každé jemnohmotné telo má ale svoju funkciu. A kauzálne telo je aj o vyrovnaní vplyvov na nás, tých dobrých a zlých. Kauzálne tela sa nachádzajú vo vnútri toho jemnohmotného tela, ktoré sa nachádza v hrubom fyzickom tele, a tieto tela sú úplne odlišné, ale všetky patria do tej istej rodiny. Jemnohmotné telo niekedy pôsobí prostredníctvom fyzického a kauzálne telo, ktoré je v zárodočnej forme, môže niekedy pôsobiť vo vnútri jemnohmotného tela a fyzického tela a ich prostredníctvom. Takže viac už teda k ďalším aktuálnej situácii budem môcť hovoriť po prestávke.
Po dovolenke.
Dovolenke, tak.
Hej, niekedy v druhej polovičke júla si urobím ďalšiu reláciu. Ide aj o to, že nejak to tu dnes blbne. Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, ďakujem všetkým za pozornosť, aj vám, Norbert, za spolu moderovanie a teším sa teda po prázdninách. Teda prvej etape prázdnin.
Nie po prázdninách, už dnes ráno tu bol sa pohoršoval človek, že v e-maili, že 2 mesiace. Nemáme prázdny, máme 2 týždne dovolenku. Ja ráno samozrejme o 9. Budem zase dosedieť a naposledy teda v tomto mesiaci. Ďakujem Tomášovi a samozrejme ďakujem ľuďom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.